Říká o sobě, že je bastlíř, ale ve skutečnosti pracuje jako vědec a pedagog na katedře řídící techniky na Pražské fakultě elektrotechnické ČVUT. Za svoje projekty získal několik mezinárodních cen. Akademický rok 2019-2020 pak v rámci stipendia Fulbright Masaryk strávil na MIT, Massachusettském technologickém institutu, nejdůležitější a často nejlépe hodnocené technologické univerzitě na světě. Zkoumal tam futuristické digitální materiály. Stojí ale také u zrodu největší české akce pro novodobé kutily, každoročního festivalu na pražském výstavišti Maker Faire Prague. V kanceláři Pražské Fulbrightovy komise se mnou totiž sedí nejenom vědec, ale taky vynálezce edukativních hraček, popularizátor různých technologických hračiček a přední česká osobnost takzvaného Maker Movementu. Jiří Zemánek, vítejte, dobrý den.
Děkuji za hezké uvítání a také přeji hezký den.
Vysvětlete mi, jak důležité je kutilství pro vědecký výzkum, jak vůbec tyhle ty dvě věci spolu souvisejí?
Já bych možná raději použil ten termín právě maker nebo makerství, což je takové novodobé kutilství. Tak co to sdílí s vědeckou prací? Tak myslím, že nutnost myslet tvořivě, vystačit si s tím, co mám, a s tím, co mám, dát dohromady něco nového. A také je zajímavé podívat se na to, že spousta vynálezců v historii mluví o tom, jakou roli hrály třeba dílny v jejich dětství. Když vyrůstali, tak vzpomínají na to, že měli právě šanci vidět svoje rodiče nebo prarodiče, jak něco vyrábí. No pro mě to 100% platí taky, protože já jsem vlastně hlavně díky tátovi a díky dědovi vlastně měl šanci dostat se nebo mít právě přístup k dílně, vyrábět si a taky vidět je, jak něco vyrábí. Takže mě to myslím, že hodně formovalo.
Ale vysvětlete mi, jaký je rozdíl mezi tím klasickým kutilstvím a tím novodobým makerstvím?
No, my jsme našli takový překlad toho slova maker do češtiny jako novodobý kutil nebo kutil 21. století. Mně se hodně líbí definice, kterou použila česká designérka, která byla také na tom Maker Fairu, Eva Nečasová, a která se taky označuje jako maker, makerka. Ona říkala, že to vnímá jako takového kutila s přesahem. A v čem je ten přesah? Tak já ho vidím v tom, že ten člověk používá vlastně moderní technologie, hlavně technologie, které spadají do skupiny takzvané digitální výroby, to jsou různé 3D tiskárny, laserové vyřezávačky. Ty mají společné to, že jim dáte vlastně návrh ve formě dat a oni už se postarají o výrobu, takže maker často používá tyhle moderní technologie, také používá různé programovatelné řídící destičky, krabičky, a také ty svoje výtvory sdílí. To je podle mě na nich výrazné. Jednak na internetu, že se vlastně ta komunita makerů spojuje přes internet, sdílí spolu různé návody, nebo i se tak trochu chlubí tím, co udělali. Dělají o tom různá videa, různé stránky, existují i takové portály, kde se publikují návody a podobně. Takže v tom je podle mě rozdíl. V použitých technologiích, ve sdílení, a tak.
My spolu mluvíme pouhé 2 měsíce, poté 2-3 měsíce, co jste se vrátil ze Spojených států. Jak se vám podařilo přesvědčit Fulbrightovu komisi, že má tadyhle to prestižní stipendium dát právě vám?
No, mě by samotného zajímalo dostat tu zpětnou vazbu od nich, čím se mi je podařilo přesvědčit. Tak vlastně pro získání toho stipendia je nutné poslat svůj životopis, projekt, který popisuje nejenom tu vědeckou část, tedy to, co bych rád udělal, nebo co bych byl býval rád udělal na MIT, ale popisuje i nějaké další přesahy, dopady, co s tou zkušeností potom budu chtít udělat tady u nás. No a kromě toho projektu se potom ještě posílají doporučení a pozvání od té hostující instituce a také člověk musí projít pohovorem. Takže doufám, že vlastně tyhle všechny věci v mém případě nějak zapadly dohromady.
Zajímá mě, jak těžké je dostat se na MIT. Jestli vám tam nechali dveře otevřené a hned po prvním e-mailu vás nadšeně přijali, nebo jestli to vyžadovalo nějakou trpělivost a možná i cvičení ega?
No, já jsem měl štěstí, že jsem se vlastně na MIT dostal v rámci dvou zahraničních cest, kdy jsem navštívil nějaké dvě vědecké konference, které teda s tím mým pobytem přímo nějak nesouvisely, ale využil jsem toho, že jsem tam byl a snažil jsem se potkat s lidmi, ke kterým jsem se chtěl dostat. No a domluvit si tu schůzku nebylo vůbec jednoduché, to musím říct. A bylo to těžší, než jsem si myslel. A byl jsem asi hodně naivní v začátcích, kdy jsem prostě oslovil některé profesory s tím: dobrý den, já budu teď na MIT, baví mě technika, rád to mixuji s uměním. Něco v tomhle smyslu, nechtěli byste se mnou potkat. A překvapivě mi spousta z nich neodpověděla. No ale postupně jsem se jednak zlepšil v tom, jak tady ty e-maily psát. A jako udělat to tak, aby to bylo pro ně relevantní, vlastně popsat víc svoji zkušenost, dát to nějak do spojení s tím, co dělají oni. A taky se mi tam podařilo seznámit se prostě, já nevím, se studenty, s pracovníky jinými a přesně jsem se pak dostal k těm profesorům, ale určitě to byla pro mě dobrá škola. A taky vlastně, jak jste zmínila to ego, tak taky jsem si myslel, říkal jsem si, tak zase nejsem špatný, tak by mohli mít zájem, ale prostě důležitý je, myslím, že nebýt nejen špatný, ale ještě to umět prodat. No.
Vaším mentorem, profesorem na Massachusettském technologickém institutu byl Neil Gershenfeld, vedoucí centra MIT pro byty a atomy. Jak a v čem vás inspiroval, jaký to pro vás bylo setkání, co jste se od něj naučil?
On je zajímavá osobnost z mnoha důvodů. Jednak je to skvělý vědec, vlastně publikuje ve špičkových vědeckých časopisech, má veliké výzkumné projekty, zároveň spolupracuje i s firmami, to znamená, že nedělá jen základní výzkum, ale má i docela veliké spolupráce s firmami. No a vedle toho má ještě takové další vedlejší aktivity, protože je třeba duchovní otec sítě FabLabu, to jsou takové otevřené dílny, které se spojují po celém světě. No a líbí se mi, že vlastně pořád je na něm vidět, že ještě rád prakticky pracuje, že si rád něco postaví. Myslím si, že je na to vlastně i pyšný. A hodně vede studenty právě k tomu, aby přemýšleli rukama. Aby, když pracují na něčem výzkumném, aby hodně brzo si něco postavili. A ono to opravdu změní jakoby přístup k vývoji a výzkumu, když brzo začnete zkoušet to uvádět do praxe.
To znamená, že je zároveň trošku maker.
Přesně, určitě, 100%. A je to vlastně vizionář, on má i takové zajímavé vize, jako třeba, aby po světě necestovaly atomy, ale byty. Abychom prostě neposílali výrobky, ale posílali jenom informace k tomu, jak ty výrobky dát dohromady a ta produkce potom probíhala lokálně, právě třeba prostřednictvím těch FabLabů.
Takže takový jakoby sofistikovaný open source vlastně, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, dá se to tak říct.
A když odcituji jeden z vašich rozhovorů, který jste poskytoval během toho vašeho pobytu v Americe, říkáte, asistuji tu třeba v populárním kurzu How to make almost anything, jak vytvořit téměř cokoliv, kde pomáháte studentům a sám si zkoušíte místní vybavení, které je neuvěřitelné. Co to bylo přesně za kurz? Čím vás tak okouzlil?
Tak ten kurz vznikl už před lety a vznikl tak, že vlastně ten Neil Gershenfeld tady v tom CBA, Center for Bits and Atoms, má neuvěřitelné vybavení. To znamená, že se tam ty účastníci naučí navrhovat na počítači různé objekty, vyrábět ve 2D, ve 3D, vyřezávat, tisknout ve 3D, navrhovat elektroniku, vyrábět elektroniku, ale také třeba odlévat. Prostě obecně bych řekl, převádět svoje nápady ve skutečnost. Ten kurz je opravdu velmi oblíbený. Je vlastně primárně pro magistry a pro začínající doktorandy. Zajímavé je, že to je kurz, který je teda na špičkové škole pro takhle jakoby pokročilé studenty a oni se tam vlastně učí praktické věci. Takové dílny, ale jsou to takové jako lepší dílny. A zajímavé třeba je, že to není tak, že ten kurz by byl jenom pro začátečníky. Ten Neil Gershenfeld tam schválně vybírá vlastně lidi, aby měli různé zkušenosti, aby tam byli jak zkušení, tak začátečníci. Měl bych zmínit, že vlastně zájem o ten kurz je mnohem větší, než kolik on může potom prakticky tam těch studentů mít, takže vlastně ty studenti musí psát přihlášku, aby se tam vůbec dostali.
Ale vy jste tam přímo asistoval, že jo?
Je to tak, ano. Což pro mě byla skvělá příležitost. Jednak protože sám vlastně si rád ještě věci vyrábím, kutím, a také proto, že jsem uvažoval, že by se mi líbilo nějaký takovýhle kurz pak dostat i sem právě na ČVUT. Takže pro mě to byla skvělá příležitost. Jednak pro mě, abych si sám se naučil s těmi, nebo já jsem hodně z nich právě uměl, ale prostě ne, jako byla to dobrá příležitost i pro mě. A zároveň jsem přišel do kontaktu s místními studenty, což byla taky zajímavá zkušenost. A měl jsem možnost vidět zákulisí toho předmětu, což mi teď pomůže s tím pokusit se něco takového dostat sem.
Jak vytvořit téměř cokoliv, to znamená, na konci asi toho kurzu ti studenti měli už ty svoje výrobky vyrobené, jestli tomu dobře rozumím. Jaké to byly věci konkrétně?
Ten kurz byl zajímavý v tom, že ty studenti měli každý týden projekt. Vlastně, protože jeden týden byl třeba na 3D tisk, úkolem bylo vytiskněte něco, co je veliké pár centimetrů. Vlastně každý ten student si mohl zvolit, co to bude. Ideálně si měl zvolit nějakou výzvu, aby začátečníci udělali něco jednoduchého, ty pokročilí si vymysleli nějakou větší výzvu. Takže každý týden se něco vyrábělo, ty studenti to museli hodně pečlivě dokumentovat. To bylo taky takový zajímavý aspekt toho předmětu, že vlastně každý měl svoje osobní stránky, na nich vlastně přesně popisoval, co dělal, fotil to. Tyhle stránky se potom ukazovaly na přednáškách, že vždycky ten Neil vlastně při každé přednášce vybral pár a ukázal, ptal se těch lidí. Dost často se tam dělali taky takové show and tell, že ty lidi vlastně přinesli to, co vyrobili. Takže to bylo hrozně sympatický, protože bylo vidět právě, s čím ty lidi přicházejí. Někdo byl elektrikář, tak to spíš směřoval jako elektrický, někdo spíš, ono totiž to je pod školou architektury, to CBA, což je zajímavý, takže tam byli právě i lidi s takovým jako umělečtějším pozadím. A ty pak přicházeli prostě s takovýma tvořivějšíma věcma. No a na konci potom každý měl vlastně vytvořit velký projekt, který kombinoval všechny ty, nebo co nejvíc z těch jednotlivých dovedností, co se naučili v průběhu toho kurzu. A co tam na konci bylo, tak někdo vyrobil třeba velmi přesnou laboratorní váhu, někdo vozíček pro psa, který neměl zadní nohy, který měl jako zároveň blinkry. Prostě byly to věci od takových hravejch, nebo třeba robotická ryba, která snímá vlastnosti vody a tak, nebo malovací stroj, bylo tam prostě to spektrum věcí bylo široký. A vlastně mě to na tom hrozně baví a přijde mi sympatický. Vůbec i obecně na tom makerství, že to je vlastně takový inkluzivní, že to není jenom pro techniky, není to jenom pro kluky.
A podařilo se vám ten kurz, jak vytvořit téměř cokoliv prosadit na ČVUT, bude tam?
No, vypadá to hodně slibně. Já měl jsem z toho radost, protože shodou okolností jsem se trefil do toho, že teď se reakreditoval studijní program Kybernetika a robotika, ve kterém jsem byl před svým odezdem zaangažovaný. Takže to byla možnost vlastně do toho studijního programu tady ten předmět dostat a vlastně profesor Michal Šebe, který je garant toho programu, z toho byl hodně nadšený, takže mi právě dal tady tu možnost. Je to připravené, teď to musí akorát schválit akreditační komise a když se všechno podaří, tak už by to mělo někdy za rok běžet nebo za dva.
Že vás inspirovala třeba kultura na pracovišti?
Jsou tam praktické věci, které se dají jakoby přenést k nám. Prostě myslím si, že třeba je tam takové menší plýtvání časem. To je takový dojem, který mě praštil do nosu po návratu, že se tady třeba hodně schůzuje. Prostě vždycky jsou schůze různých rad a podobně. A vlastně teď tam sedí ty profesoři, docenti, vedoucí skupin, lidi, kteří jsou kreativní a mohli by vlastně podle mě přispět jako něčím jiným, než že tam spolu schůzujou.
Něco vymyslet třeba.
Přesně, takže tohle byl jeden z takových rozdílů, který jsem si všiml po návratu. No a jinak, já nevím, tím, že třeba, to je takový jakoby praktický rozdíl, tím, že jsem tam byl v moderní budově, tak byla třeba skvěle vymyšlená. Prostě zároveň společné prostory, ze kterých bylo vidět do laboratoří, nebo do těch dílen, které byly jakoby veliké, teď tam jakoby v jejich centru seděli ty studenti u těch svých projektů, kolem nich pak byly zase kanceláře už těch lidí, kteří třeba potřebují mít nějaké místo na soustředění. Bylo to fakt hezky vymyšlené, že tam prostě zároveň bylo místo, kde se schovat, zároveň ale tam bylo vidět, co tam ty lidi dělají. To třeba u nás, když jste ve starší budově, nejde. Zase, teď já nejsem proti starším budovám, jenom prostě to zmiňuji jako takový rozdíl.
Máme tady víc starších budov. Ale vy jste tam byl, Jirko, s celou rodinou. Ta vás na MIT doprovázela. Cítíte pozitivní dopady té americké zkušenosti i na ně, na děti?
Určitě. Tak obecně vlastně to, že jsme tam byli spolu a bylo to takové dobrodružství, tak máme teď prostě společné zážitky. Myslím, že pro ty děti mohlo být zajímavé vidět to, jak, co vlastně to znamená se někam přesunout a najít si bydlení, vybavit bydlení a teď najít všechny ty věci, ze kterých se skládá potom jako ten týden, den a tak, že tohle pro ně podle mě musela být zajímavá zkušenost. Potom to, že byli někde jako cizinci, nebo prostě v cizím prostředí, viděli to, že svět je prostě větší než jenom naše město, naše republika. Samozřejmě se neuvěřitelně zlepšili v jazyce. Můj syn tam chodil i do školy. To musím teda říct, že jsem na něj byl pyšný. Já, když si představím sebe v jeho situaci, tak nevím, jak bych to dal, protože já jsem se spíš asi jako dítě byl stydlivější, introvertní a my jsme ho tam chudáka hodili jako do vody.
Kolik má roku?
8. A takže jsme mu tak řekli, tak prostě budeš chodit do školy a on to tak vzal. A myslím si, že to ze začátku pro ně bylo těžký kvůli jazykové bariéře, protože on je ještě hodně upovídaný. Ale pamatuju prostě, že po nějakých 2-3 měsících přišel moment, kdy se to zlomilo a on prostě se přestal bát mluvit, vystačil si s tím, co má, prostě se vyjádřil. Tohle bylo třeba skvělý. A taky vlastně to americké školství, nebo prostě to, kam chodil do školy, tak kladlo třeba jiné důrazy než tady školy v Čechách. A to bylo taky podle mě zajímavé. To, že třeba víc tlačí do toho, aby něco prezentovali před třídou, aby si vlastně dopředu připravili nějaké zamyšlení na něco. To je podle mě skvělý. Tak je vedou víc ke knížkám, prostě, protože u nás děti taky můžou chodit do knihovny, ale tam je vyloženě cíleně každý týden zavedou do knihovny a tady si můžete půjčit knížku. No a moje manželka je učitelka angličtiny, takže zase pro ní to bylo podle mě zajímavé z toho hlediska, že teď může přivést nebo může prostě zprostředkovat svým studentům zkušenost z Ameriky.
Vy jste tam spolupracovali s komerčním startupem, vlastně s firmou, která se snaží vymyslet něco nového, zřejmě jste měl nějaké know-how, které oni potřebovali. Jaká to byla zkušenost, to přesně ten startup vyvíjí a jaká vlastně je ta současná startupová kultura americká?
No, ještě, když začnu ještě víc ze široka, tak vůbec je zajímavé, nebo bylo pro mě zajímavé tam sledovat spolupráci akademické sféry s firmami, protože to bylo prostě trochu jiné než u nás. Třeba takzvaná ochrana duševního vlastnictví. To, že ta škola si víc hlídá, aby jí jako někam neutíkali nějaké vynálezy nebo tak. A nebo ne, neutíkali, ale prostě, aby to mělo jasný rámec. Třeba zajímavé je, že na tom pracovišti, kde jsem byl, tak ačkoliv podepisujete, že všechno, co vymyslíte, patří té škole, tak pokud si na tom chcete založit nějaké vlastní podnikání a nechcete to prodat někomu jinému, tak můžete. Ta licence patří i vám, když se třeba něco patentuje, což je dobrý. Ještě v souvislosti se startupama, jako když se to srovná s tím, jaké je to u nás, tak vlastně spousta absolventů potom právě z toho mého okolí i z toho CBA si zakládala svoje vlastní startupy, nebo do nich šla případně. A mimochodem to CBA má neuvěřitelný absolventy. To jsou vlastně, jednak mají právě úspěšní startupy, jedním z nich je třeba Max Lobovský, který vyrábí 3D tiskárny, trochu jiné než ten Pepa Průša u nás, ale je taky hodně úspěšný, nebo tam mají nějakého viceprezidenta Facebooku, Amazonu, takže jsou to fakt neuvěřitelné osobnosti. A A co se týká teda těch startupů a mojí zkušenosti, jak jste se ptala, tak já jsem tam vlastně se seznámil už při nějaké té mé předchozí návštěvě s klukem, který vlastně dělal manipulaci s kapičkami pomocí elektrického pole, a protože to mělo hodně blízko k tomu, co já jsem dělal na doktorátu, tak když jsem tam teď přijel a on se o tom dozvěděl, tak mě vlastně pozval už právě do svého startupu, který založil, abych se tam podíval. A vlastně tady z těch návštěv, nebo prostě nejdřív to bylo jen takové oťukávání, kdy oni mi chtěli ukázat, co dělají, ptali se, co dělám já, jaké jsou novinky a tak. A pro mě to bylo zajímavé, protože vlastně to bylo v podobném oboru, jak jsem zmiňoval, ve kterém jsem dělal výzkum. Takže jejich cílem bylo, aby se nějaké procesy zmenšily, zrychlily, zlevnily. No a potom se z toho vyklubalo, že se tak začali jako intenzivně zajímat, jestli bych pro ně nechtěl pracovat.
A jinak, což byste ale odmít.
Což já jsem odmít, aspoň prozatím. No a nebo já spíš jsem uvažuji, jestli by třeba nebyla možná nějaká spolupráce na dálku. Vlastně to si myslím, že by taky mohlo být zajímavé pro obě strany. A jinak ta startupová kultura je zajímavá. No, prostě není to černobílý, některý lidi to hodně glorifikujou, ale minimálně mně přijde jako škoda, že tady třeba není taková možnost právě pokusit se nějaký takový v uvozovkách bláznivý, anebo spíš možná lepší je říct odvážný nápad, prostě zkusit a posunout do nějakého biznisu. Protože prostě spousta podnik, když chcete začít podnikání, nemáte za sebou korporaci, ale zároveň už nemáte ještě hotový produkt, prostě máte nápad a potřebujete ho ještě dovyvinout, tak prostě to nejde bez toho, aby vám do toho někdo vlastně nalil peníze. A to si myslím, že tam vlastně Silicon Valley, který je na druhém pobřeží, tak všichni znají, ale v tom Bostonu je ta kultura podobná. Vlastně je to není to tak slavný jako Silicon Valley, ale tam je zase, v Bostonu je spousta biotechnologických startupů. A to prostě to podhoubí je tam lepší a umožňuje prostě se dostat hodně daleko. Jsou tam prostě lidi, jsou tam peníze, jsou tam zkušenosti.
Tohle je tam taky asi určitá kreativita, která si neháže sama sobě klacky pod nohy, je to tak?
To taky. To je pravda, no. Ta mentalita, zase já jako nejsem sociolog, nebo já nevím, já jakoby neskoumám, jsem pořád inženýr, takže vlastně to co teďko řeknu, je spíš moje pozorování, ale prostě přijde mi, že to nastavení té americké společnosti, ale teď hlavně samozřejmě v tom akademickém prostředí a vývoji a výzkumu, je trochu jiný než u nás. A v čem jiný? No tak v tom, že se vlastně, že cílí výš, jsou ambicioznější a nebojí se neúspěchu. Vlastně já si myslím, že u nás vlastně lidi často, i když jsou právě šikovní a mají nápady, tak často ty věci ani neskusí, protože se už dopředu bojí, že to vlastně nevyjde. Bojí se prostě neúspěchu. A to si třeba myslím, že by bylo hezký, kdyby se u nás podařilo trochu jakoby posunout tím americkým směrem, aby jsme se nebáli. Nakonec vlastně i tady ta moje zkušenost z toho, že jsem se dostal na MIT, je příkladem toho prostě, tak jsem to zkusil. Já jsem si říkal, já jsem nevěděl, jestli mi to vyjde, ale říkal jsem si, já bych se tam prostě chtěl dostat. A myslím si, že prostě jako šance nějaká je, tak proč to neskusit? V nejhorším to nevyjde, ale jako rozhodně bych si vyčítal, když bych to ani neskusil.
To byl Jiří Zemánek ve Fulbright podcastu. Jiří, děkujeme moc krát, že jste přišel.
Já taky děkuji za pozvání.